спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Це роман про сьогоденну війну на сході України і, зокрема, про одну з найтрагічніших її сторінок – Іловайський котел. Попри документальну основу, твір не є журналістським розслідуванням чи детальним описом військових подій. Героїчний подвиг простих вояків, які не були належним чином підготовлені та екіпіровані. Деякі новобранці навіть не встигли офіційно зарахуватися в частини добровольчих загонів, як одразу потрапили під страшні артилерійські обстріли. Роман Євгена Положія складається з 16 новел історії українських бійців, в чиєму житті був Іловайськ. Це 16 емоційних розповідей від імені учасників тих подій. Сторінки новели «Олег і три Андрії» читає автор. Слухаймо.
Так вони і доїхали до Краматорського аеропорту в розмовах про незбагненне і небезпечне життя прифронтових міст. Поки Наталя говорила з комбатом, у штаб набігли бійці. Хто у формі, хто в капцях і трусах. Усі обіймали Олега, плескали по плечу, тискали руку, що дуже здивувало Наталю. Дома, у селі, чоловіка знали як людину непримітну і неговірку, що гамірливих компаній не те, щоб уникав, але не любив. Увесь свій вільний час проводив удома, або на городі, або займався з доньками, яких любив понад усе. Природно, що коли пішов добровольцем, він саме цим вчинком просто збив її з ніг. «Ти чому не попередив?» – репетувала вона на нього в слухавку. «Ти на кого нас покинув? Хто картоплю викопає?» «Коля викопає. Брату зателефонуй, він допоможе. Наташа, не кричи. Україну треба боронити. Хто піде?» «Та що ти вмієш?» «Я в армії служив. Я все вмію. Тобі 45 років. Що, більше нема кому, так? Нехай краще я, ніж пацани». Вона не очікувала від нього такої хуткості, такої впертості. Гадала, поговорить біля телевізора і піде город сапати. Або кролям люцерни нарве. Від обіймів, поплескувань і рукостискань Олега качала із сторони в сторону, як у вертольоті. Він стояв, мов п'яний, такий щасливий. Він погано пам'ятав, як вертоліт упав. Чи то зачепився гвинтами за гілку, чи то за дроти, чи то це сталося тому, що бійці встали і одночасно рвонули на висадку. Раніше вони на вертольотах ніколи не літали, але хай там як, вертоліт різко нахилився вправо. Почувся глухий звук ззовні і удар у борт. Бійці, оговтавшись, закричали матом, і тут Мі-8 впав на землю, так, що відлетіли гвинти і вибили задні двері. Олег сидів у самісінькому хвості, і перша думка, яка вразила його – зараз підірветься. Він спробував встати, але його кинуло ще одним ударом на підлогу і завалило ящиками. Вертоліт перевернувся. Поруч, голова до голови, він почув Андрюху Дула, який також лежав, заблокований боєкомплектом. «Я живий. Чи як?» – біль наскрізь пронизав голову. Пощастило, ніхто не загинув. Тільки штурман сильно ударився обличчям в лобове скло. Бійці 51-ї бригади, біля розташування якої вони здійснювали висадку, швидко відкачали паливо з баків і витягли усіх заблокованих у вертольоті бійців. Одразу пролунала команда висуватися до машин, де їх вже чекали три БМП 51-ї, прикомандировані в якості супроводу. «О, спецназ прилетів!» – раділи збройники. «Тепер кацапам капут!» «Де спецназ?» – озиралися бійці тербату, а потім зрозуміли, що йдеться про них. Це був найдовший і найбезглуздіший день у житті 110 чоловік, що виїхали колоною з декількох вантажних автомобілів і трьох БМП до Іловайська на допомогу своїм товаришам. Як тільки колона рушила, одразу почався мінометний обстріл. Не дуже щільний, не дуже точний, але неприємний. Обстріл означав, що їх виявили і в будь-який момент можуть атакувати. Але на війні така вирогідність існує постійно. І до цього бійці були морально готові. Але вони не були морально готові до того, що ні за комбат Коноваленко, ні командир штурмової роти капітан Чірва, ні навіть бійці 51-ї бригади не можуть зорієнтуватися по картах і правильно визначити, якою дорогою їм їхати. Це стало головною проблемою. Колона заблукала. Машини, які підганялися ворожими мінометами, петляли і в'їжджали в одні й ті самі села потричі. І різні місцеві мешканці коразу вказували в різні боки. Може помилково, а може і з іншої причини. Після безсонної ночі і перельоту, переживаючи сильний стрес під першим обстрілом, бійці, укріпивши борти вантажівок речами, листами металу і бронежилетами, мало розуміли, що відбувається. І як тільки колона зупинялася більш ніж на 10 хвилин, обстріл ставав точнішим, надвечір заїхали у велике село. Але не встигли навіть набрати води, побачили, як із траси підскочила газелька з вирізним верхом і, випустивши з міномета декілька мін, рвонула соняшниками. Десь у районі Старобешевого заглухла одна з трьох БМП. Машину пробували ремонтувати, заводили стовкача – марно. Тому розстріляли мухами, не лишати ж ворогу. Нарешті, поблукавши з вимкненими фарами ще годину, заїхали в поле, розставили машини за 10 метрів одна від одної і попадали на землю, виснажені. Спати. Більше за все хотілося пити, але вода закінчувалася. Спати вночі в Донецькому полі в кінці серпня виявилося дуже некомфортно. У четвертій ранку ще й не розвиднулось, штурмова рота опритомніла від важкого, неспокійного і холодного сну і, швидко зібравши речі, вибудувала машини в колону. «Е, цар, чуєш?» – Лао приклав долоню до вуха і задер голову вгору. «Що?» – спитав Олег. «Джищить! У мене в голові після вчора так джищить, що я нічого не чую», – голосно відповів Олег. «Це безпілотники». Андрюха Десант приклався до бінокля. «Я їх не бачу, але теж чую. Зараз почнеться». «Що почнеться?» – не зрозумів Олег. «Та тихо ти, не кричи. Стрілянина почнеться. Тепер хоч виймай батареї з телефонів, хоч не виймай, не допоможе». І одразу запрацювали міномети. Колона повільно рушила, як і раніше, не розуміючи, в якому напрямку їхати. По рації зі штабу намагалися підказувати, але, очевидно, карти там були такі ж нікчемні, як і в колоні. Рух із кожною хвилиною ставав усе більш небезпечнішим і безглуздішим. Бійці в машинах розуміли це найгірше командирів. Як тільки колона наближалася до будь-якого села, за околиці вилітала червона сигнальна ракета. Як тільки покидала село, в небо злітала біла. Бійцям здавалося, хоча ні, чому здавалося, з ними грають у кішки-мишки, заганяють і підганяють мінометами в потрібне місце, а вони, як вівці, слухняно туди слідують. Ось це він пам'ятав краще за все – безглуздя і безсилля. Бовтанку в кузові, спеку, спрагу і дикий головний біль, який намагався приховувати, але кожного разу, коли вибухала поруч міна, барабанні перетинки, здавалося, лопалися від напруги. «Ви його бережіть, він у вас справжній мужик, діти ним гордитися мусять», – говорили бійці Наталі, і вона намагалася сприймати такі слова на адресу чоловіка як належне. Значить, за 20 років спільного життя не розгледіла чогось, не відмітила, треба звикати. «Декілька годин потрібно, щоб оформити необхідні документи. Ви можете в штабі почекати, можете в місті, а потім повертатися», – сказав комбат. «Я б із хлопцями хотів посидіти. Може, пригадаю ще щось. Хай йде, поговорить. А я вас до себе заберу», – відгукнулася до Наталії жінка у військовій формі. «У мене тут кабінет поруч, там диван, можна відпочити». Наталія погодилася. Жінку звали Олена. Вона перебралася в зону АТО до Краматорська служити услід за чоловіком, капітаном. Випили чаю, обговорили місцеве життя. «Ви маєте рацію, Наталію. Тут нас далеко не всі нормально сприймають. Наприклад, я на квартирі живу, збираюся до стоматолога, так хазяйка радить лікарці не казати, що я в українській армії служу. Люди тут дійсно інші. Багато хто на Москву досі дивиться. А що на неї дивитися? Ми все життя на неї працювали. А який був нам із цього зиск? А як нам краще до Харкова дістатися звідси, щоб без проблем?» – поцікавилася Наталія. «Від аеродрому краще викликати таксі, якщо кошти дозволяють. Заїдете на автовокзал, поглянете, що їде. А так увечері краще потягом. Годині о 10 він вирушає, здається». У казармі Олег відчув себе навіть комфортніше, ніж удома. Принаймні, йому здавалося, що більшу частину свого життя він провів саме тут, серед цих малознайомих людей, яким не потрібно нічого пояснювати. «Мені багато не наливайте, голова сильно потім болітиме». «Та я трохи, давай, цар, за хлопців. Пам'ятаєш, як діло було? Як виходили? Розповідай». Він пам'ятав уривками. Розповідав, а Лао та інші, хто сиділи за столом, додавали подробиці, кожен свої. Як тільки колона рушила від чергового села, відразу почався купчастий обстріл. З'явилися перші поранені. Осколками одному бійцеві перебило стегно, іншому – руку. Санітар надав допомогу, як міг. Наклав шину, перебинтував. Поранених відвезли нацгвардійці, які їхали в тил, а колона рушила далі. У полі між двох лісосмуг колона чомусь різко зупинилася. Тоді Олег не знав причини. Він їхав у передостанній машині, що замикала рух, і не бачив, що відбувалося попереду. А тепер йому розповіли. БМП що йшла першою, невдало різко загальмувала. В неї врізалась наступна беха, в них вантажівка, в неї ще одна. Утворився затор, виникла легка паніка, і тут у колону ударили з двох сторін із посадок зі стрілецької і великокаліберної зброї, замкнувши у вогняному кільці. Однієї з перших підбили машину, в якій їхав замкомбата Коноваленко. Підполковник отримав поранення в грудну клітку, обидві руки і ногу, і лише дивом залишився живий. Андрю Гудула, який встиг зіскочити з підніжки машини на траву, розірвало на частини. Я лише берці бачив. Вони лежали і димілися. Більше нічого не залишилося, розповідав Лао. А десантник, який половину дорогу на собі тільник рвав, надерти дупу сепаратистам присягався, як тільки підполковника поранило, тільник зняв і руки догори підняв, як прапор, і пішов здаватися. Братики, кричав, не стріляйте, я свій. Ось таким наш герой виявився. Отже ж, падло, не витримав від подиву Олег. А я про що? Після початку обстрілу ротний наказав усім, хто знаходився поруч, пересісти на дивим уцілілий шишарик. Водила, колишній мент, начепивши на голову каску, заволав: «Це мій андеррадар! Зніму лише тоді, коли удома спати ляжу!» І натиснув на газ, і до самого комсомольського ногу з педалі не знімав. Напевне, це їх і врятувало. Олег пригадав, як прямо за ними залповим вогнем накрило взвод діда. Скільки там вижило? Дід, 57-річний мужик, пішов воювати замість сина. Прізвище у нас із сином однакові, що дивно, посміхався. Прийшла сину повістка, а у нього дочка тільки народилася. На роботу влаштувався. Ні, подумав я, піду. Я пожив уже, дав $300 воєнкому хабара, ну і пішов служити. Всю колону знищили. Спалили вщент. Скільки загинуло, досі злічити не можуть. Більшість, якось ти, цар, безвісті зниклими числяться. Олег від горілки і сліз, що душили, вже погано розбирав, хто і що говорить. Так йому було гірко і образливо за безглузді смерті друзів. Він пригадав, як на елеваторі біля Комсомольського, де вони ховалися в ніч 27 на 28, боєць, здається, 51-ї бригади, з тих, кого вони підбирали дорогою в лісосмугах, передав йому паспорт Діми Ілялідінова, кримського татарина. Все, що від вашого хлопця залишилося, знайшли біля машини. Знаходилися люди із інших частин батальйонів, побиті, упечені, подерті. Розповідали страшні речі про загибель товаришів, спалену техніку, про звірство росіян у посадці, там, за горою. Багато наших полонених. Ми намагалися відбити, не вийшло. Там їх чечені і козачки дорізали. У підбитому танку в кукурудзі знайшли тяжкопораненого, зовсім ще молодого хлопчину, років 19, як з'ясувалося, срочника російської армії. Пояснював крізь нелюдські стогони, що перед виходом командири забрали у них всі документи, мобільні телефони, сказали: висадка на навчання. Показали сектор обстрілу, почали стріляти, а коли отримали у відповідь, то зрозуміли, що на війні. Хлопчина буквально хвилин 20 протримався і помер, хоча допомогу надали, яку змогли. Діда тієї ж ночі на елеваторі розбив інсульт. Відняло праву руку і ногу, не витримав безглуздих смертей молодих солдатів, більшість із яких віком були однолітками його сина. Дід лише про одне тоді просив, щоб не віддавали в полон. «Краще я помру! Не витерплю такої ганьби під старість! Залиште мені гранату!» Бійці відводили погляди вбік, не хотіли навіть уявляти собі цю картину. «А що з десантником дедалі стало? З росіянами пішов?» «Знаємо ми, куди він пішов. На горі, де росіяни збирали всіх полонених і поранених, він їм здав замкомбата нашого, Коваленка. Ходив вільно там, руки в брюки і як свій. Його першими відпустили з полону. Казали, що повернувся додому в Новомосковськ за документами і відразу ж утік. Його нині військова прокуратура шукає». «А де санітар?» – запитував Олег про знайомих бійців. «Адвокат?» Ніхто не знав, що сталося з ними. Пригадував лише, що адвокат вилетів із вантажівки, що розірвалася на частини, разом, здається, з Джоніком. Олега радувало лише одне. Ніхто не бачив, як хлопців убивали, а значить, є надія. «А Дула знайшли?» «Ні, лише берці. Їх Лао забрав». Лао одразу ж приніс звідкись із куточка запорошені, усі в червоній глині, зв'язані шнурками, берці. Цар обережно взяв берці і заглянув всередину. «А де ноги?» – здивувався він. Бійці знизали плечима. «Хочеш із дідом поговорити? Він тепер удома, в Харкові, в лікарні лежить. Алло, діду, передає слухавку». Документи віддали близько шостої. На вулиці сіяв дощик, удалині, десь на північ від Краматорська, чулися уже знайомі гуркоти важкої артилерії. Гу, гу, гу. Таксистом виявилася жінка, що, як кажуть, побачила життя і знає, куди потрібно зайти і звідки правильно вийти. Не соромлячись, говорила вголос про те, що хвилювало в ті дні багатьох. «У мене два сини. Так хай краще відсидять у в'язниці, ніж підуть воювати. Не розумію, що вам всім там найнялося. Оголосили б Януковичу недовіру і поставили б свого, а ви війною пішли. Все ж нормально було, добре жили ж, добре. Наталія спочатку не хотіла вступати в суперечку, так утомилася від 2 днів поїздки без відпочинку, але тут не витримала. Так, ви жили, по вашому місту бачу добре. Бачу, які у вас тут дороги, які зупинки, які вокзали. Ви жили добре, так, вона не стримувала вже гніву. А як вся країна інша жила? Ми і шачили на вас. З кожного міста башляли стільки на ваш Донбас, щоб ви добре жили. Взяти на заводі у вас зарплати і взяти у нас. Що, не так? Припини. Прагнув заспокоїти дружину Олег, але та ніяк не могла замовкнути. І говорила про те, як не солодко живеться в Україні простій людині. Як за 20 з гаком років загубилася віра в щось краще і справедливе. Далі до самого автовокзалу мовчали. На автобусі або маршрутці краще не їхати вам. Пізно вже, порадила таксистка. Неспокійно у нас. Поки всі блокпости проїдеш, давайте краще на потяг. Та й на залізничному вокзалі чекати краще. Плацкартний вагон був заповнений пасажирами. Наталі і Олегу дісталися бокові місця, і вони, відкинувши столик, розклали їжу, що залишилося, і почали потихеньку їсти бутерброди. Поруч розташувалася компанія, очевидна родина. Одягнена дорого, доглянута жінка середніх років, рот в яскраво-червоній помаді. Судячи з розмови, поруч сиділи її брат і їх батьки. До них тут же підсіли знайомі. «У мене хрещеник», – хвалила пещена жінка, – «в ДНРі вже до майору дослужився, винагороди має, а був звичайним слюсарем в ЖЕКу». «Ці козли укропи знову вчора нас бомбили», – підтримували тему знайомі. «Коли вони вже передохнуть?» Так вони і обговорювали українську армію окремо і Україну в цілому, не знаходячи для них жодного хорошого слова, поки не повлягалися спати. Від таких розмов Олег і Наталія, переглядаючись, втягли голову в плечі. Пещина з червоними губами вийшла в Харкові. За нею – 3 бойовики, які ввечері тішилися майбутнім відпочинком. Наталія і Олег виходили з вагона останніми. Їм ще належало добиратися додому декілька годин, але праглося опинитися в рідній області, в рідному селі, серед таких же, як ти, серед тих, хто думає з тобою однаково, хто по тобі не стрілятиме. Захотілося в ту саму мить, як тільки ноги торкнулися перону. Жалість, з якою Наталія спостерігала за першими кроками чоловіка вдома, як він обживався наново з речами, як заходив на ганок, як невміло їв виделкою улюблену смажену картоплю за яєчнею, як жадібно пив колодязну воду, як спав, як кричав у вісні, і плакав, і стогнав, і смикав руками і ногами, як закривав і ховав голову від чогось жахливого, як вив, як йшов, накульгуючи вулицею, як говорив із людьми винувато посміхаючись. Її жалість змінилася тим, що називається ніжність. З них обох ніби зняли шкіру, і тепер вони боялися поранити одне одного необережним словом або занадто різким рухом. «Напевно, це і є любов?» – гадала Наталія. Любов, яку вони пізнали інакше, через багато років прожитих разом. Рахунки на газ і електрику, долари куплені по вигідному курсу і відкладені на ремонт. Все, що стосувалося матеріальної сторони життя і до війни складало головну його частину, раптом відійшло на другий план. Стало здаватися не таким же і важливим. Головне, що всі живі і здорові, думала Наталія, і щоб не було війни, але війна, як і раніше, йшла. Так, удома все якось стало відбуватися інакше. Не так, як раніше, і не так, як у батальйоні. Не така стояла осінь, як всі інші 43, які він вже бачив, але з яких далеко не всі тепер пам'ятав. Олега комісували, визнали непридатним до подальшого проходження військової служби, дали інвалідність, ще одну, до тієї, яку він приховав навесні у військкоматі при зарахуванні в батальйон. Перші тижні рідні з Олега не спускали очей. Він йде на вулицю, і вони за ним на вулицю. Боялися, щоб не наклав на себе руки, адже багато історій різних розповідають. Важко їм. Олега ця настирлива опіка дратувала. Близькі ніяк не могли зрозуміти, що людина, яка кілька разів уникнула смерті, бачила смерть своїх товаришів не вмиративо добровільно. Хіба що лише тоді, коли відчує себе зовсім зайвим. А цар зайвим себе не відчував. Навпаки, він жив із відчуттям виконаного перед родиною і перед країною обов'язку. І це теж було для нього нове відчуття, новий смак життя, який він ретельно беріг усередині себе. Єдине, чого він хотів перший час – тиші і спокою. Щоб йому не заважали змиритися зі всім пережитим. І дзвінків із батальйону з хорошими новинами. Наприклад, знайшли адвоката. Або обміняли з полону санітара. І що Лао живий. А в усьому іншому він хотів тиші. І в цьому бажанні, як не дивно, краще за всіх його розуміла теща, яка намагалася пристосуватися до зятя і оцінювала його і майбутнє спільне життя з нового, незвіданого боку. Допомагаючи заповнити невмілі паузи, які інколи виникали в розмовах через його контузії, теща жартувала. 4 курочки у нас і 1 півник, і той кульгавенький. А через пару тижнів, після 20 років шлюбу і життя Олега в Примах, сказала: «Напевне, зятьок, потрібно тебе в будинку прописати». «Так правильно, мама», – погодився Олег. «Пільги ж будуть».
Ви слухали сторінки роману Євгена Положія «Іловайськ». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.